Dnes pokračujeme druhou kázňou z takej novej série, ktorú sme sa rozhodli robiť. Táto nová séria je zameraná na víziu a hodnoty v našom zbore alebo nášho zboru. A chcel by som vyzvať tých, ktorí nepočuli tú prvú kázeň z tejto série, ktorá bola minulý týždeň, ktorú mal náš pastor Michal Kevický, aby ste si vypočuli aj tú, lebo oni budú tematicky na seba nadväzovať. A tiež táto téma vízia hodnôt nás bude sprevádzať v najbližšej budúcnosti, takže bolo dobré, keby ste tak počúvali tieto kázne, aby sme si mohli tak spolu vytvoriť taký komplexný obraz toho, ako nás Pán Boh vedie v tejto oblasti. Môžete sa pýtať, že prečo je dôležitá vízia pre zbor? Vízia pre zbor je nejaký výrok, je to niečo, čo by malo vychádzať z Božieho zámeru pre človeka, pre ľudstvo, tak všeobecne, ale zároveň aj z jeho zámeru pre tých, ktorí v neho veria, ktorí ho chcú nasledovať, ktorí mu odovzdali svoje životy, myslia to s tým vážne a ktorí sú ochotní tieto svoje životy tomu aj nejako prispôsobiť. Čiže pre tých, ktorí nechcú žiť tak primárne a v prvom rade pre seba, ale chcú žiť pre niečo také zmysluplnejšie, nadčasovejšie, dokonca až večné, potrebnejšie pre tento svet, alebo aj hodnotnejšie. A malo by to byť niečo konkrétne, čo bude tak formovať a zjednocovať náš zbor a ovplyvňovať to, ako budeme fungovať. Každá skupina, ktorá má mať nejaký vplyv na svet okolo seba, ak má fungovať efektívne, ak má mať nejaké takéto spoločné smerovanie, ak sa nemá časom nejak tak defragmentovať alebo rozdrobiť, tak by mala mať nejaký takýto spoločný zámer a zjednocujúci prvok. A v podstate tento výrok, táto vízia by mali byť odpoveďou na otázky takéhoto typu. Kto sme a čo z toho vyplýva? Prečo sme tu? Aké je naše poslanie? Aký je náš zámer? Čo chceme, aby bolo výsledkom našej existencie a aký má byť náš spoločný, taký zborový prínos pre Božie kráľovstvo. Áno, a dá sa na to reagovať aj tak všeobecne. Sme tu pre Božiu slávu, žijeme pre Božiu slávu alebo chceme budovať Božie kráľovstvo. A takéto všeobecné, dobre, ale všeobecné odpovede sú šťastí dostatočné na nejaký čas, ale skôr či neskôr pre väčšiu skupinu ľudí treba tieto odpovede zadefinovať aj konkrétnejšie. Tieto odpovede ale treba hľadať v prvom rade v Božom slove. A použiť potom buď verše alebo nejaké výroky priamo z neho, lebo Božie slovo odráža odpovede aj najlepším zdrojom odpovedí pre tieto otázky a je tiež takým smerodajným vodítkom v tejto oblasti. A našou úlohou je vlastne len tieto jeho odpovede preniesť do nášho kontextu, do kontextu, v ktorom žijeme my, do konkrétneho času, miesta a okolností. Aká je teda vízia nášho zboru, zboru Viera? Ako sme my ako starší preniesli niektoré takéto biblické texty do tej našej reality, takže by nás to nejak tak spájalo, usmerňovalo, viedlo. Nám sa toto všetko pretavilo do takého jedného výroku, ktorý je našou zborovou víziou, a to je to, že chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí, komunity a spoločnosti na Slovensku aj vo svete. Ako ale máme naplňať túto víziu? Čo máme robiť? Aké by mali byť naše kroky? Čo by sme mali zmeniť? Možno nám bude inšpiráciou príbeh jedného zboru, takého nového zboru, ktorý vznikol dávno, niekedy kedysi v meste Tesaloniky. A tento príbeh vzniku tohto zboru máme opísaný v Skutkoch 17. kapitole, keď apoštol Pavol so svojimi spoločníkmi Sílasom a Timoteom na svojej druhej misijnej ceste zavítali do tohto mesta. Ja som tak skúmal pozadie a život ľudí v tom meste v tej dobe a zistil som, že Tesalonika bolo podobné mesto ako Bratislava v mnohých ohľadoch. Jeden veľký rozdiel bol ten, že bolo na pobreží. Hej, tak samozrejme Bratislava je vnútrozemské mesto, ale všetky ostatné jeho parametre boli veľmi podobné Bratislave. Bolo to bohaté mesto, bolo to rušné mesto, bolo centrom politického, obchodného života. Životná úroveň teda v meste bola veľmi vysoká a na vtedajšiu dobu to bolo dosť veľké mesto. Čo sa týka náboženstva a viery v niekoho alebo v niečo, tak tam bola taká všeochuť. Bolo tam naozaj úplne všetko a každý si mohol vybrať to, čo mu vyhovovalo. Ja som sa pozrel, ako to opísala Wikipédia. Wikipédia to tak veľmi pekne opísala, ja to už trošku budem parafrazovať, že v meste sa vytvorila nábožensky veľmi pluralitná spoločnosť. Obľúbené boli početné misterijné, maloázijské a grécke kulty. Vykopávky odhalili miesta, na ktorých sa uctieval grécky Partenón. V menšej miere pretrvávalo uctievanie niektorých egyptských bohov. A tým, že to bolo rímske mesto, teda súčasťou rímskej ríše, tak so zrastajúcim rímskym vplyvom zrastal aj kult cisára, ktorému sa podriadili aj ostatné kulty. Takže do takéhoto socioekonomického a náboženského prostredia prišlo evanjelium. Ako presne? Ten presný príbeh je opísaný v skutkoch v 17. kapitole v veršach 1 až 9, ktorý by som chcel teraz prečítať, lebo budú takým základom ďalšej časti kázne. Takže čo sa píše v tých skutkoch? Čo sa presne udialo? Keď precestovali cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola náboženská synagóga. Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po 3 soboty viedol s nimi rozhovory o písmach a tak im vysvetloval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych a že tento Mesiáš, ktorého vám zvestujem, tento Ježiš, ktorého vám zvestujem, je Mesiáš. A niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha a nemálo znešených žien. Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jasonov dom a chceli Pavla a Sílasa vyviesť pred ľud. Keď ich však nenašli, odviedli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali. Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem a Jason ich prijal a všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo hovoria, že kráľom je Ježiš. Takto pobúrili dáv i predstavených mesta, ktorí to počúvali. Keď však dostali od Jasona ostatných záruku, prepustili ich. Následne potom Pavol a Sílas odcestovali do ďalšieho mesta Beroje. Výsledkom Pavlovej, Sílasovej a Timoteovej služby, tých 3 týždňov, keď tam pôsobili, bolo teda to, že sa obrátil nemalý počet ľudí, Židov aj Grékov, dokonca aj z vyšších spoločenských vrstiev. Ale výsledkom bolo aj to také okamžité prenasledovanie týchto veriacich a konkrétne aj Pavla a Sílasa a ich rýchly odchod z mesta. Títo noví veriaci v Tesalonike však tam zostali a nebolo jasné, aká budúcnosť ich čaká, čo s nimi ďalej bude. Neskôr sa udialo to, že Timotej ich prišiel navštíviť a Timotej sa neskôr stretol s Pavlom a dal mu takú správu o tom, ako žijú títo noví veriaci v Tesalonike. Keď im Pavol písal list, ktorého budeme ďalej čítať, tak odtedy uplynul veľmi krátky čas. Väčšina historikov tvrdí, že od napísania toho prvého listu Tesaloničanom a od týchto udalostí uplynulo len 9 až 12 mesiacov, takže nie je dlhá doba. A Pavol nevedel, čo sa s nimi zatiaľ dialo, kým mu teda Timotej nedal nejakú správu. Určite sa pýtal otázky typu, čo sa teda udialo s nimi za ten krátky čas? Zostávajú stále pri Bohu? Ako praktizujú svoju vieru? Čomu veria? Prežila vôbec táto nová cirkev? Ako rozmýšľajú? Čo je pre nich dôležité? Do čoho sa nasadzujú? Majú nejaký vplyv na ľudí okolo nich, na tých, ktorí ešte o Kristovi nepočuli? Viem si Pavla predstaviť, že sedí s Timotejom a dychtivo počúva Timotejové rozprávanie a odpovede na tieto svoje otázky. A na základe týchto odpovedí, na základe tej správy, ktorú mu Timotej dal, tak napísal svoj prvý list veriacim v Tesalonike, z ktorého budeme ďalej čítať. A príbeh týchto veriacich môže byť pre nás veľmi silnou inšpiráciou aj v naplňaní tej našej vízie. Čo im teda Pavol napísal? Budem čítať z prvého listu Tesaloničanom z prvej kapitoly od prvého verša až po 10. verš. Pavol, Silván a Timotej, Tesalonickej cirkvi, v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj. Ďakujeme Bohu za vás všetkých, vždy, keď si na vás spomíname o svojich modlitbách. Neprestane pripomíname pred Bohom a našim mocom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, duchu svetom a v úplnej istote, veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás. A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku a Achajsku. Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen Macedónsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha prenikla na každé miesto, takže nám už netreba nič hovoriť. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu a aby ste z nebies očakávali jeho syna, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Čo si teda z tohto textu môžeme zobrať? Ako môže nás inšpirovať o zhruba 2000 rokov neskôr? Jednak osobne, ale aj spolu ako zbor. Môže to byť jeden z tých biblických textov, ktoré nás môžu viesť pri naplňaní tejto vízie? Toho, že chceme byť aj my takýmto dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí, komunity a spoločnosti na Slovensku aj vo svete? Ja som si odpovede na tieto otázky tak usporiadal z pohľadu niečoho, čo som nazval putovanie evanjelia cez výroky k vám, vo vás a od vás. Čiže evanjelium k vám, evanjelium vo vás a evanjelium od vás. Tie výroky k vám a od vás sú tam explicitne priamo spomenuté v tom texte. Výrok vo vás tam takto priamo nie je spomenutý, ale je tam evidentný. Takže začnem tým výrokom k vám, ktorý je spomenutý v 5. verši. Evanjelium o Ježišovi ako Mesiášovi prišlo do Tesaloniky a bolo tam zvestované, ako sme čítali zo skutkov. A padlo aj do veľmi úrodnej pôdy. Našli sa ľudia, ktorí mu uverili, prijali ho a odovzdali svoje životy Bohu. Ale ako to už býva, len čas mal ukázať, ako úprimne a vážne to mysleli, aký vplyv bude mať toto posolstvo na ich životy, aj prakticky a ako dlho. Takže to je taký začiatok. Takže prišlo evanjelium do Tesaloniky a niektorí ľudia v neho uverili. Potom je to výrok vo vás, ktorý sa spomína častejšie v zmysle, aký vplyv to malo na životy týchto ľudí. Verše 3, 6, 7 a 9 sú v podstate o tomto. Čo sa zmenilo v ich životoch a ako veľmi sa to zmenilo? Pavol ich chváli za naozaj veľmi silné a podstatné prejavy viery v ich živote. Aké to boli? Počnúť s veršom 3. Dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista. A vy ste sa stali napodobňovateľmi nás i Pána. Verš 7. Čím ste sa stali vzorom pre veriacich, pre všetkých veriacich, Macedónsku a Achajsku. Alebo verš 9. Ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu. Toto všetko sú také nesmierne hutné a nesmierne silné prejavy toho, ako sa tento nový život z evanjelia prejavoval prakticky v tom prostredí, v ktorom oni žili. Nesmieme pritom zabúdať na to, že Pavol mal naozaj veľmi vysoký štandard na ľudí, ktorí sa hlásili ku Kristovi. A iste viete, že v každom svojom liste sa nebal byť veľmi otvorený voči tým, ktorí nežili podľa tohto evanjelia. On to tak hovoril, že nežili hodný Pána alebo hodný evanjelia. Takže toho sa vôbec nebal a tu naopak ich chváli za to, že ako veľmi za taký krátky čas, nezabúdajme, uplynul tak maximálne jeden rok, takže ako veľmi za taký krátky čas duchovne vo svojom vnútri tak dozreli, ako silne sa ich viera prejavovala smerom von. Toto teda nebola iba nejaká taká formálna, zdedená, tradičná, neživá viera a život s Bohom, inak by sa nemohli prejaviť tak silne. Ale ešte ani to nie je všetko, lebo ešte tu máme výrok od vás, ktorý sa spomína konkrétne o verši 8. Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha prenikla na každé miesto, takže nám už netreba nič hovoriť. Počkajte, ešte raz, čo tu Pavol hovorí? Pavol, misionár, ktorý mal srdce pre šírenie evanjelia, hovorí, že on už nemusí niekde chodiť, dokonca na veľa miest nemusí vôbec ísť, a to preto, lebo nie on, ale oni šírili to Božie slovo, posolstvo evanjelia, na miesta, na ktoré mali oni nejaký dopad. Takže oni sa stali šíriteľmi evanjelia. Ani nie celý rok po svojom obrátení zevangelizovali svoje široké okolie. Ako sa im to mohlo podariť? Aká bola ich stratégia? Aké boli ich konkrétne kroky? A kto to celé mal na starosti? A možno aj by som sa ich aj opýtal, keď už o tom hovoríme, že aká bola ich zborová vízia? To by boli asi také otázky, na ktoré by sme my boli zvedaví, že ako to dokázali za taký krátky čas. Samozrejme, na tieto konkrétne otázky nevieme odpovede, nemáme ich v tom texte. A ja si myslím, že sa dá predpokladať, že evanjelium šírili v podstate jediným spôsobom, ktorý ako obyčajní ľudia mali k dispozícii. Ústne a svojim životom. Nič iné nebolo. Ich príbeh ako celok je pre nás veľmi dôležitý, lebo máme ho v písme preto, aby sme sa ním nechali nejakým spôsobom inšpirovať, motivovať, ale zároveň, aby sme v jeho svetle tak možno prehodnotili aj naše vlastné životy. Ako je to v našom prípade? A ak je to potrebné, tak aby nás ten text možno trošku aj tak napomenul a pokarhal a postavil nás pred rozhodnutie, ako aj my budeme pokračovať ďalej. Aký teda bude ten náš príbeh? Aký chceme mať príbeh? Náš spoločný príbeh bude súhrnom príbehov nás ako jednotlivcov. Rovnako ako v prípade týchto Tesaloničanov, aj oni sa museli rozhodnúť a rozhodovať znova a opakovane, a do akej miery chceli byť súčasťou tohto príbehu putovania evanjelia a jeho moci na zmenu životov ľudí, komunity, aj spoločnosti v tom ich prostredí. Hej, v Tesalonike, Macedónii, v Achajsku, Macedónsku, Achajsku a ďalej. A do akej miery chceli aj oni byť takýmto dynamickým nástrojom v Božích rukách s týmto zámerom. Preto pre mňa osobne tým úplne najdôležitejším slovom alebo výrokom v tej našej zborovej vízii je ten jeho úplný začiatok. A to prvé slovo. Chceme. V množnom čísle vyjadruje takú našu spoločnú túžbu, spoločné odhodlanie a spoločný zámer. Ale ja naozaj dúfam a my dúfame, že to bude aj takým spoločným, pevným a trvalým rozhodnutím, ktoré sa prejaví nejakým takým viditeľným a citeľným spôsobom v nejakých príbehoch. Tých našich vlastných príbehoch, takých mikropríbehoch, ktoré potom vytvoria náš spoločný taký veľký príbeh. A dúfam, že budú podobného typu ako ten, ktorý vám chcem teraz prečítať a že ich bude postupne viac a viac, že budú pribúdať. Tak ja vám chcem prečítať jeden takýto príbeh, ktorý súvisí s našim zborom a prečítam ho tak, ako nám prišiel pred pár mesiacmi. O pár dní tomu bude rok, čo som prišla na farmu v Norsku. Stála som pred veľkou a desivou pracovnou úlohou sama na konci severu. Bojím sa, že to nezvládnem. Ozvalo sa moje zranené ateistické srdce a spýtalo sa ho s veľkým H. Ak teda, Bože, si, pomôžeš mi? Jasné, že pomohol a ja som uverila. bol so mnou a prácu sme v kľude zvládli. To bol náš začiatok. Nasledovalo náročné a nádherné obdobie života. Dobrá pôda pre pestovanie vzťahu s ním. Vždy mi dal pocítiť, že ma počuje. Aj dnes som sa musela navrátiť zo svojho svetského života, ktorý je plný chaosu, aby som sa mu opäť po tisíci krát odovzdala, aby moja človečina mala zmysel, význam a mohla svietiť. V mojom prípade je viera vymodlený a krehký dar a treba sa o ňu naozaj starať. Ale kto ako ju vymodlil? Vymodlený dar to bol cez moju sestru, ktorá žije v Bohu dlhé roky a rovnakú túžbu mala aj pre mňa. Bol to však dlhoročný modlitebný príbeh. Bola trpezlivá. Jedného dňa ma pozvala spievať na projekt Bratislava spieva gospel, BSG. Milujem spev a gospel a prvý projekt som si maximálne užila. Teda myslela som si, že som si ho užila maximálne. Moje vtedy ešte ateistické srdce videlo, že jediným zámerom organizátorov nie je len ohúriť publikum brutálnym nadúpaným adventným koncertom. Moje rácio videlo, že evangelizačný cieľ sa dotýka nielen publika, ale aj nás. Hovorila som si, že je to šikovné takto použiť hudbu na evangelizáciu, ale teda mňa sa táto téma nedotkne. To mám jasno už dlhé roky. Bodka. Ja žiadnu kresťanskú barličku nepotrebujem. Zároveň som hlbké duše vnímala, že je milé a musí byť príjemné odovzdať starosti a radosti Bohu a spočinúť v jeho pokoji. To musí byť naozaj fajn. To im tak trochu závidím, ale mňa sa to netýka. Práve toto pozorovanie kresťanov na BSG a uvedomenie si ich napojenia na Boha bolo pre mňa v ten náročný deň o rok neskôr na farme v Norsku také inšpiratívne, že som to skúsila a požiadala som Boha o pomoc pri plnení ťažkej úlohy. Ak teda Bože si, pomôžeš mi? Milé bolo aj načasovanie, lebo v mojom uverení sa začal druhý projekt BSG a ja som sa doň zapojila už absolútne s iným zámerom. Chcela som osláviť Boha a poďakovať, čo všetko mi ukázal, dal, naučil a čím ma obdaril. Poctivo som počas svojej norskej práce trénovala songy pri venčení psov, čistení stajní, pri behu, pod polárnou žiarou, pri mrazivom fjorde s termoskou čaju. Na finálne nácviky a koncerty som prišla osobne a musím povedať, že až tie som si maximálne užila. Na parádu, spolu so svojou sestrou, ktorá sa tešila dvojnásobne. Moja cesta na BSG viedla od pozorovania evangelizácie k prijatiu. Evanjelia. Cesta asi nekončí, som na rade so šírením evangelizácie. Existencia BSG má silný význam. Je to špičkový, dobre organizovaný projekt so žiarivým, počuteľným, ale aj ušami nepočuteľným výsledkom. Ďaká Segra, ďaká BSG, ďaká Bože. Možno ste zachytili v tom príbehu presne tú cestu putovania evanjelia k nej, v nej a od nej. Pokiaľ viem, táto osoba je stále nejakým spôsobom súčasťou nášho zboru a je zapojená v skupinke, v ktorej je veľmi aktívna. Takže toto je taká Božia výzva pre nás. Ako chceme byť súčasťou tohto putovania evanjelia, aký bude ten náš príbeh k nám, nás a od nás. Ja by som chcel na záver pripomenúť len to, že by sme boli veľmi radi, keby ste o tomto diskutovali aj vo svojich skupinkách. My sme vedúcim skupiniek dali takú výzvu, aby prinášali túto tému počas týchto najbližších týždňov aj do skupiniek. Posielame im otázky na diskusiu, takže budúci týždeň môžete o tom diskutovať, o tom, ako sa to týka vás osobne, ako vnímate túto víziu a ako si môžete v nej nájsť tak povedať to svoje vlastné miesto. A nielen to, ale radi by sme od vás počuli aj nejakú takú spätnú väzbu, akokoľvek formou. Či nám zavoláte, napíšete, alebo osobne sa o tom porozprávame. Tak dovolte mi na záver sa pomodliť. Pane Bože, ja ti ďakujem za to, že evanjelium prišlo aj k nám a že pracuje aj v nás. A tvoja výzva pre nás je, aby sa šírilo aj od nás ďalej. Aj keď možno my nemáme alebo nevnímame taký veľký priestor na jeho šírenie, ako ho mali Tesaloničania, bola to predsa nová vec v tom čase, ale predsa máme nejaký priestor, aj tento príbeh. Danieli z BSG to potvrdzuje, že stále sú ľudia, ktorých ty pracuješ, ktorých pripravuješ pôdu na to, aby počuli evanjelium a či skoro alebo neskoro, alebo neskôr ho aj prijali a uverili v neho. A ty už máš nejaký taký plán, aby si v nich pracoval a potom aj ich použil na šírenie evanjelia. Tak ťa prosím, aby sme sa ti my v tomto tak odovzdali. Naozaj, aby sme chceli byť takýmto nástrojom v tvojich rukách na šírenie a budovanie tvojho kráľovstva. A prosím ťa za to. V tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.